Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste og største tradisjonspodcast om tysk fotball. Jeg heter Eivind Biskarsønne, og med meg Runa Skrøvseth i Støvete Ror og Asbjørn Slettemark på Oslos fjong I Vestkant. Vi skal snakke om dette. Schalke 04 har kvittet seg med den russiske sponsoren Gazprom. Hvilke firma skal overta den kongeblå drakta? Hertha Berlin måtte hente fram femte keeperen mot Freiburg. Fredrik Bjørkans Big City Club har kanskje funnet en ny førsteskanse. Eller? Og Runar Skrøvseth har fått gullbilletten. Denne uka står han I svingen på Ruhrstadion når Bochum spiller kvartfinale I den tyske køppen. Auf geht's! Runar Skrøvseth I Bochum, alt bra?
Hallo, Eivind. Ja, alt for så vidt bra.
Ja. Alt for så vidt bra. Og I, altså, ja?
Ja, eller det vil si Bochum tappte I helgen da, 1-0 hjemme mot RB Leipzig. Men jeg sparte meg for den skuffelsen og frustrasjonen ved at jeg hadde barnebursdag her hjemme på søndag, så derfor fikk jeg ikke sett kampen.
Det jo så, genialt.
Altså, ja, mener, for det, særlig når kampen ble som den ble, det var, sto 0-0 lenge, Bochum var best, hadde en I stanga, en I tverleggeren, og så skårer Leipzig på slutten, og akkurat et sånt knapt og uheldig hjemmetap mot RB Leipzig virkelig kanskje det verste jeg kan forestille meg I fotball, så jeg veldig glad jeg slapp å få med meg hele den utviklingen.
Men jeg mener, husk at du sist det var barnebursdag, så var du utkledd som Elsa fra Frozen.
Ja, det var den.
Så du liksom utkledd som en eller annen klovn eller et eller annet, mens da laget ditt tappte mot RB Leipzig? Hvordan var
det? Nei, I dag var jeg sånn, akkurat sånn kjedelig, vanlig pappa, som administrerte kakespising og forskjellig.
Du, Karin, okay. For det, jeg tenker jo det største problemet med barnebursdag og kamp, for det nå jo den dieten du driver på kamp da. Så hvis ja. Du hadde begynt å banke nærpå med konjak der ja. Før barnebursdagen, og så skulle klede deg ut som Elsa, så kunne det jo gått litt galt.
Ja, nå sparer dieten til køppen. Ja,
altså. Mamma, Elsa lukter tusj.
Hvordan går det I Oslo da, Asbjørn? Du nybadet fin som vanlig?
Ja, jeg nybadet hver dag, vet du. Nei, nå begynner det å bli skikkelig fint. Nå det jo, jeg tror det skal bli 10 grader I løpet av dagen, og jeg ser så vidt blå himmel ut her over Victoria Terrasse, og alt egentlig helt tipptopp. Nå skal vi snakke litt om Hertha Berlin senere, ikke så fryktelig masse, ikke så masse meld, men da gikk jo ikke så bra, men sånn ellers, rulle og gå ting.
Det fint da. Vi pleier jo å snakke litt om tysk fotball I denne podcasten. Det er jo en podcast om tysk fotball. Kan jo bare nevne da, siden vi ikke skal innom det videre I programmet, at Bayern München vant 1-0 mot Eintracht Frankfurt. Dortmund spilte uavgjort mot Augsburg, og I forbindelse med Bayern München-kampen så vil jeg bare si at Jens Petter Hauge kom inn for Eintracht Frankfurt og gjorde det kjempebra. Han slo tunnel på verdensmester Pavard, holdt på å skaffe et straffespark der, og var veldig på gang. Han har jo vært litt ut av det den siste tiden, men det var veldig positive takter.
Har han kanskje vært på åpningsfesten til det nye vertshuset utenfor Frankfurt?
Å ja, Hinteregger sin nye hobby.
Ja, Hinteregger, Martin Hinteregger, denne fantastiske forsvarsspilleren til Eintracht Frankfurt, som jo jo like glad I å spise eplekaker hjemme hos bestemor som han og henger med sine huligensvenner fra Frankfurt. Han har selvfølgelig blitt medeier I et vertshus utenfor Frankfurt.
Men det kan jo være, tror du han kommer til å ha ansette bestemora si der med disse kakene som han, for han var jo på et tidspunkt veldig kjent og sa veldig sånn at det jeg liker best å dra hjem til bestemor og spise sånne kake, ikke sant? Det var jo en
oppdatering på Instagram. I kake, men så hadde han jo også på seg denne Eintracht Frankfurt Ultras nesten hooligans fan-hette genser mens han spiste eplekake hos, hos bestemor. Ja, altså jeg satser jo på at han får den kake inn på menyen nå. Mm. Som så, han har jo da selvfølgelig, dette er jo da, som så, Gasthaus Adler, heter det jo selvfølgelig.
Ja.
Altså gjestehus.
Ørn.
Ørn.
Ørn, Ørn, ja, Ørn gjestehus.
Og Adler er jo da kallenavnet til Eintracht Frankfurt.
Ja. Som så, ja, her står det, vet du. Der Adler er det tradisjonsrikeste gjestehuset i Kronbergs Altstadt, gamle by.
Herregud.
Oi, oi, det har vært, liksom en belibter treffpunkt, et ja, 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 kjært møtested i liksom, hundrevis av år, og der kommer Martin Hinteregger inn med bestemors eplekake.
Tilfeldigvis, vet du, så utenfor gjestehuset altså, er det en ganske sånn, stor plen, akkurat stor nok til å lande et helikopter. Så han kan lande, ta seg landet der, når han er ferdig han med helikopterutdannelsen sin.
Mm-hmm. Oi, oi, oi.
Men altså, vi snakket veldig mye om Schalke i forrige episode, fordi de var jo litt i trøbbel med denne her affilieringen si, er det dette? Affiliert med Russland.
Samarbeidet, kan
samarbeid si. Med Gazprom. Ja. Og der har jo det skjedd veldig mye. Det, altså, før vi fikk sendt ut podcasten sist, så var det utvikling i den saken. Kan du ta oppsummere med litt der, Asbjørn?
Jo, lynchapt... Schalke 04 har siden 2007 vært sponset av Gazproms datterselskap i Tyskland, Gazprom Germania. Gazprom er jo statseide russiske olje- og gasselskapet. Der de pumpet inn like masse penger som gass i Ruhr-regionen i Gelsenkirchen siden 2007. Nå er det veldig problematisk at Schalke får noe i andre bondesliga, det er 9 millioner euro i året fra Gazprom. Så den avtalen spekulerte jo med i at de ikke kunne se opp, for de hadde ikke råd til det, og så gikk det en dag, og så sa de opp avtalen. Først så bestemte de seg for å spille med bare Schalke 04 på draktene i helgårdskamp mot Karlsruhe, som jo endte 1-1 etter et selvfølgelig mål av Simon Terodde. Og så ble avtalen sagt opp, og han som er sjefen for Nord Stream 2, denne gassledningen som også satt i styret til Schalke 04, hva den heter?
Mathias Warnig.
Ja, Mathias Warnig, han har også trukket seg fra styret i Schalke 04. Så det som åpenbart har skjedd, er at Schalke har kuttet alle bånd til Russland, og gjort det overraskende kjapt og effektivt. Mye raskere enn hva jeg hadde, hadde trodd. Jeg hadde trodd det skulle være masse juss og finansproblemer inni. Schalke er jo ikke akkurat en klubb som har overflod av penger. Men da skjedde veldig raskt og effektivt, og da fikk de også veldig masse sympati for i både fotball-Tyskland og egentlig internasjonalt. Jeg så Audun Lysbakken, tidligere statsråd og SV-sjef i Norge, retweetet meldingen vi la ut om det på Twitter nå, på DHZ-podd for eksempel. Så her følger storpolitikerne med.
Men det kan jo bli ganske problematisk for Schalke nå, for vi var jo innom det sist at de har jo fått mye penger fra de, og nå vil de jo da stå uten hovedsponsor, og det er jo litt sånn, hva skjer nå, Runar?
Ja, altså en ny sponsor er på trappene. Det kommer, og det la de ut i den meldingen også, sa de at de jobber med det, og håper at det skal løse det snart, og det gjør det nok.
Er det velt insta da?
Men så, ja, det var sånn det første, ja, de første usual suspects der, men der...
Altså bryggeriet felt inn som sponsor stadion, og som vel før Gazprom, jeg tror fra 96 til 2001, så var jo Feltins bryggeriet draktsponsor og hovedsponsor for Schalke 04, og det er jo alle fans, da du egentlig vil ha, er jo bare bryggerilogoen din på drakter.
Ja,
så alle andre sponsornavn er jo underordnet bryggerinavnet.
Ja, så fansen oversvømte sosiale medier med hvor mange 100 øl de skal drikke hver dag hvis Feltins tar den regningen og blir hovedsponsor. Men Feltins gikk tidlig ut og sa at nei, det er ikke aktuelt. Så nå, sånn det ser ut nå, så blir det Viva Vest, som er... Ja, ikke så veldig overraskende og ikke så veldig spennende, en sånn boligutleier en stor boligfirma som lærer ut leiligheter. Men de har lokal forankring. Så de har vel hovedsete i Essen, men administrasjonen, selve sjefsetasjen, sitter i Gelsenkirchen.
Mm. Ja.
Så, ja.
Men så Von Invest er vel, jeg i god journalistisk ånd, så prøvde jeg å finne litt groms på Viva Vest. Og jeg fant, det var noen beboere som klagde på at det var litt masse rotte i bygningene deres. Mm. Og at det var litt rot etter folk som hadde pusset opp og sånt. Men til å være sånn type boligutleier som altså Norske Heimstaden eller Von Invest, det er vel da det heter i Bremen og... Mm. Og sånt, så fant jeg overraskende lite rør på, på Viva Vest.
Veldig overrasket at ikke Schalke gikk for Heimstaden, da. For da hadde de jo, da hadde de jo fremme, det er jo Putin-nivå på eieren der.
Ja.
Han norske luringen. Ja. Men selv om...
Så det løser seg jo. Og det er klart, for en ny hovedsponsor der, så er det jo litt... Både for klubben og for sponsoren er det litt ekstra goodwill i at det er sånn de som tar over for... Gazprom nå, selvfølgelig. Men jeg også skrev også klubben i den meldingen at dette vil ikke få økonomiske konsekvenser for oss, men det får det. Det er det nødt til å få, for ingen, uansett hvor velvillig Viva Vest skulle være, så pøser de ikke inn de summene som Gazprom har gjort i Zweite Liga. Og det er jo langt fra sikkert også, så det er klart de må stramme inn litt mer.
Det er jo, ja, som sagt, så er det jo 9 millioner euro nå den avtalen er verdt i andre Bundesliga, og med et opprykk til Bundesliga, så er den avtalen 15 millioner euro
ja.
I året. Men de har jo noe. Hva skal de gjøre for å stramme inn? Hvor skal de hente inn Gryn, Schalke? Det er jo ikke akkurat sånn at de ikke har utnyttet alle muligheter tidligere.
De kan jo komme til meg i hvert fall og spørre veldig pent om jeg kan la være å innsende krav som jeg har utestående hos dem. Fordi etter den barnehageturen, vet du, hvor barnehagen ikke fikk tilbake pengene for den korona-avlyste turen til Veltins Arena. De skylder meg penger. Jeg kan bare... Så hvis jeg nå er dette akkurat nå... Når de er da i luken og mellom de to hovedsponsorene.
Ja, ja, ja.
Så hvis jeg nå kontakter en advokat og legger inn krav med renter og alt for det, så kanskje jeg kan slå dem konkurs.
Ja, det hadde vært helt fantastisk.
Men du får Simen til råd over til Bochum, kanskje.
Ja, ja.
Men det er jo ikke sånn at når Schalke gjør noe bra, så går alt bra. For det at nå hadde de da prøvd å... de tok jo vekk reklame på draktene. Og skulle selge dette
i... De tok jo den der... Du vet denne... Sånn estetiske stilen som et juniorlag tar når de skal ha ny sponsor på drakte, men så har de ikke råd til nye drakte, så de tar bare klistermerket over den gamle sponsoren.
Mm.
Sånn gjorde Schalke da de fant ut at shit, vi har jo et enormt lager av Gazprom-drakte, vi har aldri kommet til å bli solgt, og Bilt har jo også en sånn fanshop, og det slutter jo det å selge Gazprom-draktene til Schalke 04, for de skulle jo også være med på anti-Russland bruduljene, selvfølgelig. Bilt. Så da satte de med dette lager, og så tenkte de, ok, nå kan vi kjøre en sånn spesial greie for å sponsre klubben, og nå skal vi spille mot Karlsruhe med klistermerke over Gazprom, der står Schalke 04. Du ser det, en sånn tydelig firkant i sånn forsøksvis samme farge som noen sånn lilla drakte de hadde, som er i og med at Karlsruhe også spiller jo i blått, så du at du ser at det er en firkant som er klistret på, men den skulle de jo prøve å selge som en sånn såkalt Sondertrikot, akkurat sånn som Mainz og Köln lager festival-Sondertrikotene sine og sånt. Så da gjorde de, og så var jo fansen generelt veldig interessert i å kjøpe disse draktene, så nettbutikken til Schalke 04, den bare kollapsa fullstendig, gang på gang på gang. Så det var helt umulig for fansen å få tak i disse draktene. Så jeg så en herlig kommentar her, skal vi se. Det var en syrlig Gelsenkirchen-beboer som hadde prøvd å få seg drakt. På tid det tar for... nettsiden til Schalke 04 sin online nei, for tider å ta og bygge opp online shoppo til Schalke 04 så kunne jeg gjort ferdig mastergraden min. Jeg kunne gått til Sverige, bygget meg et hus der og levt lykkelig på pensjonen min.
Herlig. Kunne du ikke bare selge et sånt klistermerk i stedet for å selge hele drakta?
Jo.
Jo, du kunne fått det som en sånn der byggesett, altså ja. Klister på din egen logo over.
Jeg har spilt noen kampe i fotball, og det liksom et problem som ofte med sånn brystreklame. Ofte den litt for hard. Og det føler jeg at den der nye Schalke-logoen kommer til å være. Og det gjør at du får veldig såre nipples. Mm. Så jeg tror at nå må Lode og gutta passe seg litt. Ja. Men nå har de jo sånn der BH som de løper rundt med uansett, kanskje, men jeg har vært litt på vakt nå. Ikke for blødende.
Springer rundt med BH, og så skriver de sånn der nice effort by the lads, we go again, og kaste telefonen ned i Louis Vuitton-baggen sin, fotballspillere nå til dags, altså.
Men, og så har de jo da, i tillegg til at Schalke da spilte 1-1 for A-laget mot Karlsruhe.
Med Marius Lode på benken, så jeg forresten.
Ja, og Terodde skåret som vanlig. Så hadde det andre laget til Schalke viktig kamp mot dine venner i Rot-Weiss Essen. De er jo fast innslag nå, Runar.
Ja, det er de. Der vant Rot-Weiss Essen 2-1 i Gelsenkirchen.
Kan du lese resultatet bare sånn som det står der? Det er veldig gøy.
Schalke, ja, nå sier jeg det. Schalke 0-4-2, Rot-Weiss Essen 1-2-2.
Ja. Og resultatet ble
1-2. Rot-Weiss Essen vant. Jeg hadde tenkt å gå på den faktisk, men jeg hadde ikke tid dagen før bursdagen på lørdag, fordi jeg tenkte det en dødskul kamp da. RVE bortefans i Gelsenkirchen og gamle parkstadion, for andre laget til Schalke spiller jo vanligvis på gamle parkstadion. Der har jeg aldri vært på kamp. Bare vært
ja, som er jo en av de tomt. Ordentlig legendariske fotballstadionene i Tyskland som Schalke spilte på fram til de fikk bygd Feltins Arena i anledning av denne opprustningen av tyske fotballstadionene før VM i 2006.
Det er bare sånn er ikke det bare sånn en kull hausen de har gravd et hull i midten og lagd gress ned i, og så ligger det liksom kull rundt på siden.
Ja. Så der tenkte jeg at det er et roderby jeg har lyst til å få med meg, men så fikk jeg det ikke til å passe. Og så skulle jeg se på høydepunktene etterpå, og da så jeg at, hæ, den ble spilt på Feltins Arena. Noen som vet hvorfor?
Nei, men jeg så det var 2500 tilskuere der.
Ja, for jeg leste også at de begrenset bortekapasiteten. For RVE hadde jo, de kunne jo kommet hit med mange tusen, de.
Ja, for Rot-Weiss Essen er jo som alle våre faste lyttere skjønner, er jo en av, altså det er jo en av nabobyene der du egentlig bare tar trikken fra by til by, altså Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, alt er jo egentlig, altså et metropolområde som er vokst sammen, så her snakker vi ordentlig rivaleri da, selv om det er Schalke 04 sitt, det er et slags U23-lag som er andre laget, deres. Men når jeg sa at det var, hva var det, 2500 tilskuere, så skulle det vært noen hundre flere.
Okay. For der hadde de da fått i gang litt masse slagsmål igjen, for de hadde jo problemer i forrige kamp på Øsen.
Ja, Rot-Weiss Essen, da var jo mot Preussen Münster, da det røyk krutt og kanoner ut på banen, og kampen ble avblåst. Mm. 75 minutter eller noe sånt.
Og fansen var ute og sa etterpå, unnskyld, dette skal ikke skje igjen. Vi skal ikke stå i veien for at laget
Sånn, alle sammen bare går videre. Ikke la dette stå i veien for sånn, ingenting å se her, og nå
we go again.
Good effort by the lads, we go again. Og håper at forbundet ikke legger merke til det. Nei, det som skjedde var at Rot-Weiss Essen-fansen tok jo da dette lokaltoget til Bahnhof Boer Syd i Gelsenkirchen, og så skulle vel de da valse i mars opp til Gelsen, altså til Feltins Arena. Så langt kom det ikke, for der sto det jo da enorme mengder med Schalke fans kledd i svart med magetasker på plass og North Face-en stramt rundt i
velkommen til Gelsenkirchen, kjære naboer,
nypumpa musklerne. Og så Men det, dette hadde jo politiet skjønt lenge siden at dette her skulle skje. Klokka var for over 11:30 lørdags formiddag.
det, hadde det vært masse... Var det noe snakk om at Dortmund-fans hadde vært tatt tog andre veien og dukket opp der?
Ja, ja, altså, historien ikke ferdig enda.
Nei, å nei, å nei.
Nei, nei, nei. Så da kommer politiet, men politiet har skjønt dette, så det tropper jeg over opp og bare maler. Nei, 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 folkens, slutt nå, og så masse styr. Og politiet var såpass godt forberedt at de klarte å arrestere 134 Rot-Weiss Essen-fans, 112 Schalke-fans og 10 Dortmund-fans. Så til slutt så var det da nærmere 250 karer fengsel anholdt av lokale politiet. Og så gikk politiet ut og sa at de hadde da, en lærte meg et nytt tysk ord, for de hadde da beslaglagt blant annet masse vermummungsmaterialen, som jo da ting du bruker for å skjule hvem du er. Altså Finlands hette da mundskytser, som jeg tror er sånn, du vet, sånn som du setter i kjeft når du bokser, hvis du er Muhammad Ali og ikke vil få knust tennene, sånn var det masse. Og så kvarts-sandhandskjoe.
Det sier meg ingenting.
Nei, ikke meg heller.
På godt norsk, kevlarhandska.
Oi.
Altså sånne som, det er vel litt forbudt for sånne folk som jobber på uteplasser har de på seg, for det er sånne der svarte handsker med sånn kevlarforsterkning frem på, sånn for ekstra slagkraft. Der lå det en sånn svær haug som var konfiskert sammen med disse 250 garn. Men, altså, det er jo litt, altså, nå tuller og flirer litt med det og sånt, men det som jo kan være et, jeg har tenkt masse på, merker når jeg leser en del av oppdateringen på forskjellige blogger til de mest utagerende, aktive ultras og til en viss grad hooligans-miljøene, så synes jeg aner en tendens om at det er en del frustrasjon, aggresjon av den virkelig usunne typen som nå kommer fram etter 2 år uten fotball, 2 år med restriksjoner, 2 år med motstand, 2 år egentlig med der en ikke har fått organisert seg på stadion. For jeg synes ting virker liksom hakket spissere enn hva jeg hadde forventet fra noen tilsvarende hendelser i, for et par år siden. Altså at rett og slett at det er mange her som føler et behov for å ta igjen. Pluss at jeg tror ikke jeg skal undervurdere denne den litt sånn antitiltaksholdningen og frustrasjonen rundt da som har boblet i en del usunne supportermiljø. Jeg tror ikke dette er det siste vi ser av den typen masse arrestasjoner og beslaglegginger av kevlarhandsker.
Og sannsynligvis er vi bare 3 uker unna full åpning nå, og da blir det spennende å se hva som skjer når, når da ultrene kommer tilbake.
Ja, om det slår seg ut i at den får kanalisert den energien på en positiv måte på stadion, eller om det skjer i skogen eller på Bahnhofen utenfor.
Men vi må nevne en ting når siden BFAB-fans ble dratt inn i mølja der, det oppgjøret mellom Schalke og RWE, at Rot-Weiss Essen og BFAB har fanfreundschaft.
Ja. Så det var ikke 10 tilfeldige Dortmund-fans som ulyksalig ble dratt inn i kaos her. Nei.
Det er jo nevnt at de ultrasene har jo ikke vært tilbake på stadion siden covid-19 startet i det hele tatt.
Nei.
Altså det er 2 år uten det, og Dortmund sine fans har vært tilbake 2 ganger. Det var mot Rangers borte, og mot Ajax borte.
Ja.
Så det er klart at dette har vi jo snakket litt om noen ganger før, men hva som har skjedd i de miljøene der på 2 år med 20 år gamle folk, det mye kan ha skjedd.
Ja. Men det eneste som er sikkert er jo at hvis du synes dette er interessant og spennende, så er det jo heldigvis en podcast om tysk fotball som er veldig begeistret for å følge med på dette. Så dette trenger du ikke bruke tid på liksom å researche og sånn selv, for her kommer det full info i veken og månedene fremover etter hvert som...
Ja.
Etter hvert som fotballstadionet åpner opp igjen i Tyskland.
Hvis vi har tid til det, fordi at det er jo i Superligaen det skjer her, altså andre Bundesliga. Der var det storkamp i helga, Nord Derby, hvor Hamburg tok imot Werder Bremen. Det ble en veldig dramatisk kamp, Asbjørn.
Ja, det var en veldig dramatisk og veldig gøy kamp. Altså, for min del så var det helt fantastisk å se på, for både Hamburger Sportsverein og Sportsverein Werder Bremen er jo to klubber som jeg liker veldig godt. Altså klubber, jeg har besøkt stadionene og liker på en måte, jeg synes, liker fansen og jeg liker klubbenes historie og den litt sånn, jeg elsker jo litt sånn gamle Falmer-storheter. Så da å se de smelle sammen i en moderne fotballkamp i et rett og slett et desperat oppgjør over å få få tatt et slags feste på, på toppen i Zweite Bundesliga var veldig kult, for det var en kamp som virkelig leverte etter forventningen også. Det ble til slutt 3-2 til Werder Bremen, borte mot Hamburg. Jeg vil ikke si kontroversielle straffeavgjørelser, men Werder Bremen skårte jo sine to første mål på, var det vel? Ikke begge to første på...
Hens?
Ja, på straffe. Altså en sånn varavgjørelse etter at det ble skutt mot hånd som sto i unaturlig stilling, bla bla bla. Bakariat, da den siste var den mest utydelige, men som jo med mindre enn ser det med HSV-brille, så var det sannsynligvis en riktig avgjørelse i forhold til lovteksten.
Enig, men hvis man ser det med fan, hvis man setter seg i fan-posisjon der, om at det er derby, det står om opprykk, det står om alt mulig, og man har fått en annen straffvar-situasjon dømt mot seg, man har fått to, var det ikke to annullerte mål også for Hamburg? Jo. Ja, det, alt er riktig, men fra tribunen virker jo alt sånn. Ja, men
altså, hadde
man, meg, man, ser hadde, ikke, man ser ikke det veldig rasjonelt, og så kommer den til Jatta i tillegg, og den dømmer de også Werder Bremens vei, da koker det altså.
Ja, for det helt riktig. Altså, hadde det vært meg, så hadde jeg jo tatt av meg fanbrillen og på med Kevlar-handsken. Det er det jo ingen tvil om. Altså, det var klassisk sånn ekstremt frustrerende situasjon. Men det gjorde jo da, den kampen, hvor en så et Werder Bremen-lag som åpenbart har en helt vild selvtillit under Ole Werner. Nå har de, altså, de har vunnet flere bortekamper på rad enn de noensinne har gjort i sin egen klubbhistorie, Werder Bremen, riktig nok, i Zweite Bundesliga. Da, men,
ja, kan du ta det igjen? I ligaen, da Marcos Anfang måtte gå, ikke fordi de gjorde det for dårlig, men på grunn av den vaksineforfalsningen, da hadde de 5-5-5. Under Ole Werner har de 8-1-0, som er helt vanvittig. Ja.
Og så spiller de jo god fotball, men det er jo ikke de spiller ikke sensasjonelt god fotball. Altså, det er bare et godt, solid, organisert lag som har både flyten med seg, og som ikke minst har en selvtillit som gjør at de ikke lar seg rykke av et mål mot, eller noen saftige kontringer mot. Så det, altså, det lukter opprykk lang vei av Werder Bremen nå. Og da gjør det jo også av Darmstadt, etter den der...
Ja. Bare si noe om Werder Bremen. Jeg så en sånn herlig tweet her, enten var det forrige uke eller denne uka her, fra en Werder Bremen-fan, hvor han hadde satt opp Tysklands landslag i Katar, som skal spille VM da. Hvor det var liksom et veldig sånn vanlig tysk landslag med Neuer og, ikke sant, alle stjernene, Goretzka, Kimmich, ikke sant? Og så spissparet var Dux og han er
Fullkrug.
Ja. Ja. Det var litt gøy, for dette, de skårer jo i hver kamp de to, altså spissparet til Werder Bremen. Så gode er de.
Ja, de var jo ordentlige beholdninger da, for Werder Bremen i den kampen. Spesielt Dux er enormt sans for, og Fullkrug også. Altså, de har en sånn, de er litt sånn spillere, sånn som en sånn fotballfan ønsker at spilleren skal være sånn, du vet, når du roper skyt fra tribunen, så er det jo ingen som skyter, bortsett fra Fullkrog spesielt da. At han bare, åja, noen som skyter, jeg står på 26 meter, jeg setter det i prøve, jeg. Ja, helt nydelig. Så det er jo ordentlig fanfavoritt da. Men Darmstadt, ja, må jeg jo snakke litt om. Så dere, har dere sett Dyna mot Dresden, Darmstadt 0-1?
Å fy fader, den var tett. Ja, og Dresden altså, så mange sjanser.
Ja, ja, altså det er så typisk kamp som 0-1, ok, da Zweite Bundesliga, nei, hvor spennende egentlig da. Nei, jeg skal si deg at det var veldig spennende. Jeg så et sånn, sånn 6-minutters sammendrag på Sport Osten, altså en sånn YouTube-kanal for østtysk fotball. De to første minutterne der, det var bare nærbildet av Dresden-fans som var sånn, åh, nei! Bare sånn der forventninger, håp, nesten sjanser, og sånn close-ups på østtyske Dresden-fans. Og jeg forstår det jo godt, for Dynamo Dresden spilte veldig bra, hadde jo, som Runa sa, enormt med sjanser. Mm. De ligger jo kave. Ja, hva er det nå?
De er bare ett poeng
over kvalik. Ja. Ja. Altså, de ligger jo veldig godt foran direkte nedrykk, men de trenger jo poeng, spesielt på hjemmebane. Og så kommer det, så klarer de å stå imot, men de klarer ikke å få inn det ene målet som de trenger. Så Julian Kade, gamle Hertha Berlin-spilleren, som også har vært i Union Berlin, og som har vært litt frem og tilbake hos Dynamo Dresden, så nå er tilbake igjen i Dresden, har en kjempesjanse. Tre minutter, eller 2,5 minutter på overtid. Ja. Så,
På 0-0.
Og så kommer Darmstadt opp, og så er det sånn, et angrep som ikke ser så farlig ut, men så er det en eller annen Dresden-spiller som, i anførselstegn vil jeg si, blir skadet.
Ja.
Og så blir han bare liggende, for han tenker sikkert at da skal noen skyte ut ballen.
Han holder seg til hodet til og med.
Jeg holder seg til hodet, jeg får sikre seg at dommeren skal blåse av. Men du vet, i Zweite Bundesliga, de vet ikke på den der. Så da kommer det en passning fra sånn, ja, cirka 20 meter midtveis, skrått ned, rett forbi føttene til han som ligger og holder seg til hovedet.
Nei, nei, nei.
Og så til en Darmstadt-spiller, som sender ballen inn, som er et slags skudd, ikke så veldig farlig mot Dresdens keeper, men så plutselig kommer det bare en Darmstadt-fot.
En tå,
så bare vipper han sånn.
Akkurat den ene lange tåa.
To centimeter til sio for Dresden-keeperen, og så er det 1-0. 3,5 minutter på overtid, og så blåser det dommerne.
Og kjempeviktig scoring for toppen av tabellen da, for da ligger Werder Bremen på 45, Darmstadt ender opp på 44, St. Pauli 44, Hamburg nå utenfor direkte opprykk og kvalik, de er altså i andre divisjon fortsatt, 41 poeng, Schalke 41, Nürnberg 39, Heidenheim 39.
Ja. Så det utkrystalliserer seg jo en elite der, St. Pauli, Darmstadt og Bremen, men altså, både HSV og Schalke og et Nürnberg i støtte også, kan fort spise inn på noen poeng her hvis for eksempel Darmstadt eller kanskje spesielt St. Pauli ryker på en smell.
Ja, for Nürnberg har klart å reise seg nå etter de hadde to sånne kjempetap som vi snakket om, men så har de vunnet to etter det, og de har en målforskjell som ikke ligner grisen egentlig, 34-32, så de har to plussmål, men de er jo fullt med i kampen om opprykk.
Du som er ekspert på andre bonusliga, Runa, hvem vinner, bare sånn kjapt, hvem tror du går opp?
Jeg tror St. Pauli og Werder Bremen går opp.
Ja, den er grei, da har vi notert det, Aspen, ikke sant?
Ja, altså jeg har sagt tidligere, jeg tror at Werder Bremen og Schalke ryker rett opp med HSV på kvalik. Stå på den.
Ja. Herthas femte keeper. Nå skal vi snakke om Hertha Berlin, Aspen Slettebakk, for de greide altså å komme med femte keeperen når de skulle til Freiburg nå. Hvordan er det mulig? Femte keeperen?
Ja, altså det var masse rart som kom på banen for Hertha Berlin på søndag mot Freiburg, da de tapte 3-0.
Var det spørsmål fra sidelinjen, jeg så ikke kampen heller. Var dette for å lure motstanderen som har forberedt etter å ha sett kamp etter kamp etter kamp nå, hvor det skjer det samme hver gang? Langskudd rett på Svålov, som slipper den rett frem på femmeteren til førstemann som står klar for å sette inn i turen. Skulle de finte dem ut nå? Så denne langskuddtaktikken, rett på keeper, litt hardt, litt sånn rar ball, den funker ikke lenger.
Jeg synes du tillegger Hertha Berlin for masse smart taktikk nå. Det er rett og slett sånn at Alexander Svålov, førstekeeper, ute med korona. Rune Jarstein, jeg har jo vært ute lenge med forskjellige skader nå, siste med kneet. Oliver Christensen, den danske keeperen, lurer på om det er også korona. Fjerde keeper, Nils Körber. Jeg har ikke peiling hva som feiler han, men han er
alt, vet ikke. Alt var bedre når de hadde homofob keepertrener i Hertha.
Ja, han er ungareren, ja.
Ungareren, da var det ingen som var skadet.
Men nå får de endelig noe igjen for den der gamle Big City Club-satsingen og vindtårspengene. For det er jo ingen annen klubb som hadde hatt keeper igjen, hvis fire keeper er ute.
Nei.
Det er bare Hertha som bare kan, hei, vi har 50 keeper, vi er ikke noe problem.
Ja, ikke problem. Vi henter opp 20 år gamle megatalente Marcel Lotka, født i Duisburg, tror jeg, som da fikk sin debut for Hertha Berlin, og Hvis du ser på kickerbørsen, så var det jo Herthas klart beste spiller. Han fikk 2,5, som jeg synes er ganske sterkt med tanke på at du taper 3-0. Så det var bra for en keeper. Altså, han hadde rett og slett ingenting, ikke noen sjanse på noen av målene, og gjorde to skikkelig klasseredninger tidlig, altså i første omgang, og var bare sett solid. Det dårligste var for øvrig Fredrik Bjørkan. Han var jo veldig svak på de to, altså 2-0 og 3-0 målet som kom sent, var jo Bjørkan som mistet markeringen sin, så han fikk 5 blank hos kicker.
Men så gøy at Hertha har fått seg en keeper som blir banens beste da, Spjørn, selv om de slipper inn 3 mål.
Ja, det er
jo
kjempegøy.
Topp.
Helt frem til det kom frem etter kampen, at han er vist allerede solgt til Dortmund.
Nei.
Nei.
Jo, det første var sånn, ja, nei, og det går rykt om at Dortmund er ute etter han, så var fansen, her kan nå han jo endelig fått oss en, så kanskje han blir fremtidig første keeper. Og så kommer det frem, nei, han er solgt.
Nei, det flyter.
Men det enda flyter for, om sider, en 28 år gammel kar som du skal være godt bevandret i Werder Bremens historie for å huske, jeg tror navnet uttales Chimo Røkker, altså C-I-M-O. Chimo Røkker.
Nå er det bare Niklas Wildhagen som kjenner til.
Ja, det er nok kun Niklas Wildhagen. Kanskje Niklas Wildhagen. Altså, i 2012 så signerte han proffkontrakt med Werder Bremen. Hadde vunnet, jeg lurer på om han var Europamester eller Europafinalist med Tyskland sitt U17 eller U19-lag. Han hadde masse tidlige landskamper, aldersbestemte, for Tyskland. Spilte for Werder Bremens andre lag. Jeg fikk som sagt proffkontrakt, skulle debutere i Bundesliga. Fikk aldri helt den debuten. Drog til Hannover, landet på andre laget der. Gikk ikke så bra heller, så han landet opp i Fortuna Köln en periode, før han så ut til å bli egentlig fast inventar i Regionalliga Nord-Ost, som forsvarer for Victoria Berlin.
Ja, ja, verdens beste liga da.
Ja, ja. Så da var han vel 25, tror jeg, når han landet der, og så tenkte vel folk flest som fulgte med på karrieren hans, at da var nivået hans. Men så var han jo veldig viktig i den karriere, nei, altså den sesongen da Victoria Berlin rykket opp til treliga, og så gikk kontrakten hans ut, så han ble hentet til Herthas andre lag på free transfer, som heter på god tysk, før denne sesongen, og nå plutselig mot Freiburg, etter 70 minutter, så kom han inn på, som midtforsvarer for Hertha Berlin, 10 år etter han signerer proffkontrakt, så står han plutselig der på banen mot Freiburg i første Bundesliga.
Oh, det er jo en vakker historie da.
Ja, veldig.
Nei, altså, det er jo det eneste som positivt man får ta ut av pandemien er at dette med 5 bytte pluss at du har hatt måtte masse gjennomtrekk på stallen gjør at plutselig så får du se en del ansikt, både unge og gamle, som du kanskje ikke ellers hadde fått sett.
Jeg elsker navnet, altså sånn som det skrives. Det kan liksom være rocker, at han liksom er litt sånn rocker, og så kan det jo være i liksom Slettemarks maratondiett røker da.
Røker, ja.
Røker.
Altså kan det jo være, altså Spinal Tap som skal skrive I'm a rocker, og så skriver det med tødler.
Ja, han kunne spilt i Spinal Tap.
Ja, det kunne han.
Det kunne han faktisk. Vedad Ibisevic som har skåret igjen gjør det gang etter gang her i dritte halbsite. Hver gang vi har en liten pause i programmet, så er det Ibisevic som skårer på straffespark mot Manuel Neuer, er det ikke det? Og
ja. Bommer aldri.
Bommer aldri. vi har fått et lytterspørsmål fra Magnus Indridason. Hei, kunne dere snakket om Jesse Marsh? Og hvilken type manager han er i neste episode. Altså, han har jo nå blitt sjef i Leeds, tar over for din mann, Runar Skrevseth, Bielsa der.
Ja.
Hva tenker du om den amerikanske treneren i Leeds? Eller, ja, hva synes du om han som fyr?
Altså, jeg tenker at det kan passe som en, som en forlängelse av Bielsa, det är en säkert en vansklig person att efterfölja för det är vanskligt att jobba akkurat som han jobbar och han har blivit väldigt populär som jag förstått det, men Mars är också en väldigt sån intens alltså inte nödvändigtvis han som typen men hur han vill att laget ska spela och träna. Det ska vara intensivt, det ska vara aggressivt, det ska vara proaktivt och alltså aktiv fotboll. Och sånn så kan det passa fint som förlängelse av det och jag tror ett poäng som är viktigt för det funkar ju inte för han I Leipzig och selv om han var ju då han kom till Leipzig så var han ju van till att jobba på tysk genom att han kom från Salzburg men jag tror selv om han var flink till att snacka tysk och sånn, så var han det begränsat han ganska mycket I alla fall känner jag inte träningsvärdagen hans men jag har sett många intervjuer med han Jag syns han letar efter orden stadigt och har problem med att uttrycka sig verkligen. Jag tänker det vill vara en stor befrielse för han att få jobba på engelsk för ett engelsk lag. Igen för särskilt sedan han är sån han är intens han är också han är väldigt sån detaljupptatt taktisk och ska blanda sig in och förklara och tegna och styra och ståka och det är inte så lätt. När han inte har språk I sin någon och så I tillägg den där liksom amerikanske sån motivationsvibben och sånt det är vanskligt att skapa sån braveheart stämning I garderoben på väg ut på banan när man famlar och letar efter ord. Jag tror han vinner mycket på att få komma sig till England.
För han hade ju den legendariska paustalen för var det Salzburg mot Liverpool, Eivind?
Ja, jag tror det var mot Liverpool I pausen när de på när Erling Braut Haaland skår och sånt på Anfield. Ja. Där har ju han en sån tal där.
Ja, och det var den talen som kanske en del känner från Heja fotboll sin intro. Var det den sommarepisoden? De hade något eller något som måndagsepisoden de hade för några år sedan. Den Ich lebe für dieses Spiel.
Ja.
det är ju Jesse Marsh. Jag tror det är ett litet I denna sammanhang ett lite undervärderat poäng att han när han var I Salzburg så var ju mot det tyska engelska var lite sån sidestilt språk I Leipzig så snackar väl och engelska men alltså I Tyskland så är det ju förväntat att du ska kommunicera ganska prickfritt på tysk. Mm. Det är flera klubbar som har det som helt sån tydlig stillingsinstruks att du ska snacka gott tysk. För exempel Bayern München är väldigt på det. Nu ett av de har haft uheld med det någon gång. Men sån taktikmässigt då, Eivind. Du har ju sett flest Leipzig och Salzburg-kamper med Jesse Marsch. Vad tänker du han står för som tränare?
Det är ju egentligen sån hurra-fotboll som har jag sett på det I alla fall I Salzburg, hvor de på en måte mest opptatt av å prøve å score mer enn motstalleren, med liksom et høyt press, tut og kjør. Jeg kan ikke forklare det noe bedre enn det. Altså det sånn der ekte Red Bull fotball da. Problemet hans tenker jeg, særlig I Leipzig, var jo det at han greide å få laget til å bli veldig fort dårligere defensivt. Og om det var tilfeldig på grunn av at de mistet spillere, Upamecano og Ibrahim Konaté, pluss at de hadde et par skader der, eller om han ikke kan det så veldig godt og ikke så god på det, det vet jeg alt, alt ikke, men jeg har sansen for han, jeg har alltid likt han, jeg har kommentert lagene hans sine I USA, I MLS, når han var I Red Bull der. Jeg har kommentert Salzburg, og jeg har kommentert Dortmund, og det jo ofte veldig gøye kamper da. Nei, ikke Dortmund, Leipzig.
Leipzig,
ja.
Det alt. Du må jo, da kan du nevne som en detalj også, at han fikk vel sine, altså første gangen han hørte noe som helst om han, var jo da han ble tatt under vingene til Bob Bradley på det amerikanske landslaget, før han kom inn I Red Bull-systemet. Mm. Så han har jo også en del av kan si, oppdragelsen sin fra Bob Bradley-skolen, som sikkert mange nordmenn kjenner gjennom
Stabæk. Det et kjempegodt poeng. Jeg tror jeg snakket om det på podcasten en gang tidligere. De hadde altså Bob Bradley og Jesse Marsh far og sønn på en måte.
Ja.
Så når Jesse Marsh skulle begynne på universitet, så var det Bob Bradley som overtalte familien til Jesse Marsh om å la han få gå på universitet og spille og satse på soccer da. Og dermed så fikk Marsh-familien sin første som kom på universitet noen gang. Og så har Bob Bradley vært treneren han på Princetons universitet, tror jeg. Og så tok Bob Bradley ble trener i DC United. Han var vel assistenttrener. Og da drafta de Jesse Marsh, ikke sant? For der det sånn drafting-system. Så da ble Jesse Marsh med dit. Og så fikk Bob Bradley sin første jobb som hovedtrener, så vidt jeg vet, eller om det var hans andre, men i Chicago Fire.
Stemmer da.
Og Chicago Fire var en nyopprettet klubb. Han hentet en mann, Jesse Marsh, og så vant de ligaen første året. Sammen. Oh, ja. Og så spilte han liksom egentlig hele karrieren under Bob Bradley, og når Bob Bradley ble amerikansk landslagstrever, så tok han med seg Jesse Marsh og ga hans første jobb som trener da. Så de to kjenner hverandre veldig godt, og når det var pandemi, så hadde de, den ligger på nett, podcast, online podcast på YouTube. Trainers Corner eller et eller annet sånt, hvor Bob Bradley de bare sitter sånn, så snakker sånn som vi gjør nå på Skype da, så tar de opp samtalen og det kjempeinteressant, for Bob Bradley var jo blant annet i Egypt og snakket og trente Sala og så sier Bob Bradley på sin herlige amerikansk han sier sånn der yeah Jesse, what did you do when you trained Haaland? What did you do? Og så sitter de og prater om hvordan de har trent Mohamed Salah og Erling Braut Haaland, og hva de har gjort av samme ting da. Så Bob Bradley sier at når jeg hadde Salah som ung spiller, så kikket vi masse på klipp av Messi. Det kan du faktisk se en del i dag. Ofte avslutningene til Salah minner litt om Messi når han tar seg inn og skyter med venstre og sånn. Mens Jesse Marsh sier at vi satt og så på Lewandowski da, Haaland og Jesse Marsh satt og så på videoer Erling Braut Haaland da.
Koste seg med en grønnsaksmoothie og så på Lewandowski-klipp og tenkte en dag, gutt min, kan alt dette bli ditt.
Men hør på dette, Asbjørn.
Ja.
Jesse Marsh til Leeds. Erling Braut Haaland til Leeds. Ikke sant? Kommer der for treneren som han har hatt, som han hadde kjempesuksess med i Salzburg. Og farens klubb, stedet han ble født. Ja. Klubben han elsker. Tenk hvis det skjer da.
Og så skal duoen fra da nyoppfunnet Red Bull-systemet Salzburg og RB Leipzig skal de plutselig ta over tradisjonsklubben, over veldig mange andre i hvert fall, i England. Leeds United.
Har du tro på det, eller, Rennar?
Ja, hvorfor ikke?
Det er en annen trener som er veldig vinn da, borte i Salzburg der. Nå skal jo de møte Bayern München igjen. Nå får du muligheten til å uttale det navnet, Runar Skrøvseth.
Treneren til RB Salzburg?
Ja.
Geisle.
Geisle. Fordi han er jo...
Geisel.
Geisel. Altså hvis han drar til USA, så er det Geisel. Men for en fantastisk story det er, fordi at det er jo liksom... Han har jo bare tatt en Nagelsmann. Han er, han er helt lik som Nagelsmann. Hør på dette her. Han... Det er nesten en parodi på den tyske treneren. Han har nå satt ny poengrekord i Østerrike. Dette er for etter 20 kampe så har han tatt 51 poeng. De slo nesten Bayern München i CL, men de skal jo, altså i den første kampen, det ble 1-1, Bayern München kom tilbake helt på slutten. Og han har da vært som spiller, vært i ungdomssystemet til Stuttgart, da Thomas Tuchel var trener i Stuttgart. Og så var han ikke god nok til å spille i Stuttgart, og da dro han til Hoffenheim, når Hoffenheim er på vei opp i ligasystemet, og spilte under Ralf Rangnick i mange år, og ble faktisk med hele veien opp til Bundesliga, og var den yngste spilleren til Ralf Rangnick i det laget, og så måtte han legge opp som 26-åring på grunn av en kneskade, da var Rangnick dratt til Leipzig, og da hentet han selvfølgelig Geisle til Leipzig, så han kunne være ungdomstrener der. Der ble han assistenttrener for Sebastian Hoeneß. Da får vi inn litt Hoeneß i ligningen her. Og var assistenttreneren til Sebastian Hoeneß på, jeg tror det var U17. Og så møtte han Zorniger, husker du han, som var trener i Leipzig en periode.
Ja.
Og han dro jo da til Brøndby og ble trener der. Tok med seg Geisle. Så Geisle ble assistent i Brøndby. Og så var det tilbake i Salzburg, eller i Red Bull-systemet, og ble manager for U18-laget når Zorniger var ferdig i Brøndby. Men da vår venn Bo Svensson ble hentet fra Liefering, som er farmaklubben til Salzburg til Mainz nå I forrige sesong, så tok jo selvfølgelig Salzburg og så her har vi en fyr som har gjort alt det riktige I liksom trenerutdannelsen. Det Geisle, så han fikk jobben I Liefering. Og når nå Jesse Marsh forsvant foran denne sesongen for å bli trener I Leipzig, så sa det til han Geisle som da, etter fanne, 33 år gammel. Du blir ny trener I Salzburg, og har da hatt egentlig større suksess enn Rose, enn Adi Hütter, enn ja, Jesse Marsh, alle de som har vært der de siste årene.
At det var interessant.
Så han, han kan bli god, tror jeg. Pokal.
Åh, pokal.
Det altså den tyske køppen.
Ja, jeg har 41,9 grader køppfeber nå, tror jeg.
Mm. Ja, for du har billett til Bochum Freiburg onsdag 2045.
Ja, så her.
Oi, oi, oi.
Yes,
oi.
Steplats, Ostkurve, Osttribune.
Hvor mange plass det?
10,000 bare.
Ja, men det jo en tredjedel av kapasitet da.
Ja, ja.
Skal vi ta oss og gå gjennom hva ja. Som gjelder for nå?
Ja, for det jo, vi har snakket om det før, det et helt spesielt cupår I år. Det helt spesielle kvartfinaler. Så det altså fire fra Zweite Liga. Tre av de mest... Altså, hvis man skulle spurt en gjengse tyske supporter, så vil de nok si at det kanskje topp tre av de sympatiske klubbene fra Bundesliga. Og så det RB Leipzig da. Så jeg vil... Nesten uansett hva som skjer, så vil det bli skrevet en eller annen form for historie I år. For det tirsdag I dag, I kveld, klokka 6:30, Union Berlin mot St. Pauli, som jo en dritkul kamp. Og så det I morgen, 6:30, Hamburg.
Ja. Jeg må arrestere deg, den går 20:45, den I dag, tirsdag.
Ah, gjør den det? Ah.
Fordi jeg skal jobbe på den, så nå var jeg veldig tvil når du sa 18:30.
Okay, ja. I dag klokka 14, Union Berlin.
Faen, ha det bra.
Ok, ja, det var bra du sa. Da driver jeg med, her driver jeg med desinformasjon.
Ja, men det greit.
Fake news. Ok, I dag 20:45, Union Berlin, St. Pauli. Fortsatt en kul kamp, det I hvert fall ikke noe fake news.
Å, herregud, ja.
Og I morgen, 6:30, Hamburg-Karlsruhe. Et rent sveit oppgjør.
Den kampen der, må vi bare få sagt, den har masse historie I seg.
Ja.
Den høres jo kanskje ikke så fæl ut, men de spilte jo playoff for noen år siden som var helt vild. Og...
Ja, det var helt koko, ja.
Ja, så der kan det bli bra trykk. Ja.
Og så det samtidig, I morgen 6:30, onsdag, Hannover Leipzig. Det jo underdog-oppgjøret. Mm. Altså, underdog mot David mot Goliath. Og så det I morgen kveld 20:45 Bochum Freiburg. Så det altså hvis man går gjennom lagen her da, så det Union Berlin. De vant cupen I DDR I 1968. Hmm. Eller så har de vært I en finale, de har vært I en tysk finale, hvor de tapte I 2001.
Og da var de I regionalliga, tror jeg.
Ja, i hvert fall ikke I øverste, ja. Nettopp.
Hmm.
Og St. Pauli, de et notorisk elendig cuplag I mange år nå. De har ikke vært lenger enn andre runde de, etter 2006, før I år. Og de har aldri spilt en semifinale.
Jo.
St. Pauli?
Har de spilt ikke de mot Bayern München det året?
Nei.
Den der, når de bare slo ut lag på B. Når de kalte køperene for Bokal.
Ok, så driver jeg med... Nei, nå driver jeg med mye...
Nei, men det kan være at det kvart, altså, men jeg bare er sikker på...
Ja, skal jeg se her igjen, om jeg har gjort... Ja, men det var I 2000... Ja, de har spilt semifinale 2006 mot Bayern.
Ja.
Ja.
Nå jeg jævlig vrang.
Ja, men det skal det være. Det det altså feil at de aldri har spilt semi. De har aldri spilt finale.
aldri spilt finale.
Mm. De har spilt en semifinale.
Ja, for det er vel sånn generelt med St. Pauli, så jo kjent for å være et ganske ubrukelig cup-lag.
Ja.
Mm.
Mm. Men den semifinalen, den hoppet jeg rett og slett over.
Ja, det greit, det greit.
I hvert fall har de aldri spilt finale. Hamburg har selvfølgelig vunnet. De har vunnet tre ganger, men de har ikke vært I finalen siden 1987.
Oi,
så de vil vel hevde at det begynner å bli på tide. Mm. Karlsruhe har også vunnet to ganger, men ikke siden 1956. Det begynner også å bli lenge siden. De tappte finalen I 96, men dette første gang dette årtusenet at de spiller kvartfinale.
Ja.
Hannover vant i 92. Ellers har de aldri nådd en semifinale. RB Leipzig, wow, selvfølgelig, venter på sin første titel. Bochum har to tapte finaler, men aldri vunnet cupen. Sist tapte finale var i 1988, og etter 1988 har de heller aldri kommet til semifinalen.
Mm.
Og Freiburg da, aldri spilt cupfinale. Så her er det mye.
Så rått. Ja. Jeg heier på Freiburg, tror jeg. Eller sånn. Ikke heier, men jeg tror at de favoritt.
Ja.
Nå kan jeg få bare se en ting, siden vi hadde denne diskusjonen om St. Pauli og deres innsats i køppen. Hvis du ser på alt St. Pauli har gjort i den tyske køppen i dette årtusenet, så har de nådde semifinalen i 2006, ellers har de kun vært i første eller andre runde, og nå da i kvartfinalen i 21-22-sesongen.
Ja.
Det vilt.
Ja.
Altså,
lagene de har tapt mot også på veien her, så Elfersberg, det var i fjor, tapte mot Elfersberg, Wien Wiesbaden, Eintracht Trier, Chemnitz, Werder Bremen 2, Lübeck, nei, her, ja, det er ikke bra.
Ja,
det må jo nevnes også at det som det har vel vært innom på tidligere, at en av tingene som gjør altså Hamburg mot Karlsruhe er litt sånn ekstra, sette en ekstra spiss på det, at en av de to pokalseierne til Karlsruhe, eller den første i 55, eller var det 56? 56, ja. Da slo de jo nettopp Hamburg.
Ja.
I finalen.
Men hvis du går til finalen og runder, så får man ikke spille, du må vinne for å få Europacup-plass.
Nå er det dessverre sånn at man må vinne cupen for å få Europacup-plass. Altså hvis man hvis man taper cupfinalen mot RB Leipzig da, og RB Leipzig for Europa gjennom ligaen, så går den plassen man skulle fått, den går da til neste på ligaen, i ligaen i stedet.
Ja.
Så da er det all or nothing.
Det var sånn Hertha, men jeg husker i sin tid fikk Europa Cup, som jeg husker, altså spilte jeg Europa League i 2017-18. Det var jo på grunn av en sånn incident, altså at alle plassene ble skjøvet et hakk ned, så syvende plass fikk Europa League i Bundesliga.
Mens for eksempel Union Berlin fikk Europa som lavere divisjonslag, som tapende cupfinalist. For det reglen ble endret på et tidspunkt.
Da var det Nachspiel Zeit. Det er ikke så vilt med kampet denne helga, hvis vi tar vekk cuprunden, som er kul. Men Bielefeld-Augsburg.
Ja, om, det kommer an på hvordan man definerer kult, for det er i hvert fall... Altså, de kuleste kampene er egentlig de viktigste.
Ja,
ofte. Enig. Og da er Bielefeld-Augsburg på fredagskvelden en skikkelig godbit. Så, og den er viktig for Hertha også. Jeg vet ikke hva som er gunstigst å håpe på, Asbjørn.
Med Bielefeld, Augsburg. Altså, det som er gunstigst å håpe på er jo selvfølgelig et uavgjort, for da forsvinner det jo flere poeng.
Ja.
Altså, da blir det kun delt ut to.
Ja.
Tenker jeg i hvert fall, er min sånn matematiske analyse av da. Men, altså... Jo, da vil jeg nok si. Og så er jo det en kamp som forhåpentligvis, altså det er to lag som så åpenbart står i nøyaktig samme posisjon.
Mm.
Altså faren for nedrykk, spesielt for Bielefeld, vil vel et nedrykk være katastrofalt. Augsburg har jo mer penger på bok, så de har muligheten til å komme seg opp igjen kjapt. Men det er litt sånn, inntil videre, være eller ikke være for begge lagene denne sesongen.
Tøff kamp mellom Bayern og Bayer Leverkusen på lørdag 15.30. Den var jo en av de store ville kampene i høstsesongen, når Bayern var på besøk i Leverkusen og spilte de ut etter alle kunstens regler. Og så synes jeg jo at Freiburg-Leipzig er en kul kamp, eller Leipzig-Freiburg samme tid, med tanke på tabellposisjon og sånn, og at det er to lag i god form. Og så er det en kamp som vi ikke har trekket fram, men som vi kanskje bør med sett med norske øyne. Det er jo Hertha Berlin mot Eintracht Frankfurt. Der kan du jo faktisk få en ren norsk duell da, mellom Jens Petter Hauge og Åsmund Bjørkan, sier Fredrik Bjørkan.
Ja.
Men tror du han får spille igjen Bjørkan da, eller?
Ja, det tror jeg nok. Altså, ja. Jeg tror de to målene, altså selv om det var jo han som missa på markering og måtte ikke var så god som han skulle være, så spilte han stort sett bra ellers, Bjørkan. Ja. Så jeg tenker at han er nok ikke frosset ut av laget, han, i det hele tatt. Jeg ser forresten, hun bare nevner at Dynamo Dresden har entlest, altså kvittet seg med treneren Schmidt.
Oi.
Oi. Så der er det noen som har funnet ut de skal ta grep før siste del av sesongen.
Ja, det er jo... Kom den nettopp nå, den faktisk?
Ja, den kom akkurat nå på kicken. Ja. Så, ja. Og så er det jo et oppgjør som går tidlig. Nå er det jo ikke sikkert at alle har muligheten til å stille opp på det, i og med at veldig mange har landet i fengsel i veko som var. Men Schalket får jo besøk av Hansa Rostock på lørdag 13.30, som kan jo bli en viktig kamp for Schalke i kampen for å komme seg inn igjen på kvalikene. Og så er det jo da, når en snakker om, nå blir det jo stadig flere viktige kamper i Zweite Bundesliga, og lørdagskampen er jo helt fantastisk. Altså, ja. Det er jo Nürnberg.
Men kveldskampen, mener du?
Ja, 2030-kampen i Zweite er jo Nürnberg mot Hamburger Sportsverein, så ja. Det er det jo klubben mot dinosauren.
Ja. Tenk deg Mats Møller Dæhlie der skårer hat-trick mot Hamburg.
Ja.
Går forbi Hamburg, og St. Pauli vinner, så blir han helt begge steder igjen.
Ja.
Og så bygger de statuen på reperbanen.
Den historien er jo skrevet allerede.
Ja, ja. Den trenger vi ikke. Men vi er ved vei senere, så vidt jeg kan skjønne. Ja, i dagens sending. Det var kjempehyggelig å høre dere gutta, boys. Og så igjen, tusen takk til alle som sponsorer oss på patreon.com/drittehalbsite. Vi setter veldig stor pris på all støtte, og så ja, håper jeg at folk får en fin uke. Auf Wiedersehen.
Auf
Wiedersehen. Cup back up.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.